iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni v rubriki, s katero se sprehajamo po državi in sledimo novostim in načrtom. Danes se bomo ustavili v Škofji Loki in pogledali, kakšne spremembe se obetajo na področju domske oskrbe. Nato se bomo preselili na obalo, kjer je mogoče po novem v sklopu centra za ponovno uporabo oddati še delujoče aparate. Pogledali bomo tudi k občinam, ki delujejo znotraj Triglavskega narodnega parka in jim vsako leto pripada nekaj sredstev od dohodnine. Izvedeli bomo, kako lahko s to pomočjo marsikaj postorijo. Zadnji prispevek pa bo posvečen prometni varnosti v Pomurju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja. Lansko leto je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo koncesije za 1285 mest v domovih za starejše občane. Da bi zagotovili še dodatna mesta, je letos namenjenih še 65 milijonov evrov za 1107 mest. Na javni razpis je prispelo 23 ponudb. Strokovna komisija je na podlagi javnega razpisa podelila koncesije 13 ponudnikom. Eden od njih je tudi dom Hmelina iz Radelj ob Dravi, ki je prejelo koncesijo za izgradnjo in upravljanje novega doma v Škofji Loki. Do leta 2023 bo dom odprl vrata za stanovalce. Kakšno je stanje na tem področju v Škofji Loki, boste slišali v pogovoru Mete Potočnik z županom Tinetom Radinjo. Največ dodatnih koncesij za varstvo starejših je vlada namenila Gorenjski, kamor spada tudi Škofja Loka. Kakšno je pri vas v vaši občini ravnovesje med potrebami starejših po skrbi v domu in z razpoložljivostjo mest trenutno?
Mislim, da zadnja odločitev odraža siceršnje razmerje med potrebami in povpraševanjem. Gorenjska je bila podhranjena po številu postelj v domovih, verjamem, da tudi po ostalih programih in predvsem v Škofji Loki bi si želel čim večjo raznovrstnost, tako možnosti nastanitev, kot vseh drugih pomoči in oblik, ki prinašajo bolj kvalitetno življenje starejših.
Zakaj ste se pa odločili prav za podjetje Dom Hmelina iz Radelj, ki bo dom zgradilo in seveda tudi potem vodilo in upravljalo?
Spis koncesije je vodilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Tako da mi neposrednega vpliva na to, kdo se bo prijavil na ta razpis, nismo imeli. Smo pa imeli že vrsto let pripravljen občinski prostorski podrobni načrt, ki je predvideval gradnjo novega doma za starejše na območju bivše vojašnice. In osebno sem najbolj vesel, da se bo to degradirano območje končno aktiviralo. Poleg doma starejših prihaja tudi en stolpič, ena manjša stavba varovanih stanovanj in pa seveda tudi prepotrebna stanovanjska gradnja na tem področju.
Koliko mest pa bo na voljo v tem novem domu za starejše občane?
Koncesionar je na razpisu pridobil 156 mest.
Dokdaj pa mora biti dom zgrajen, kdaj se bodo prvi stanovalci vselili?
Ja, razpisni pogoji so predvidevali dokončanje doma do konca leta 2023, tako da začetek leta 2024 pričakujem, da bo dom že sprejel prve stanovalke in stanovalce.
V domu Hmelina so se za naložbo odločili, ker je lokacija v Škofji Loki zelo lepa. Poleg tega so potrebe po domski oskrbi za starejše tako v lokalnem okolju, kot tudi na širšem območju Gorenjske precej večje, kot je na voljo razpoložljivih kapacitet. Slišali ste pogovor z županom Škofje Loke Tinetom Radinjo, ki sem ga pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Izoli so v tem tednu predali v uporabo kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Ta je na zbirnem centru komunale Izola, ki ga je družba ZEOS postavila v sklopu projekta Life spodbujamo e-krožno. S podpisom listine strani direktorja komunale Izola Denisa Beleta se je podjetje zavezalo k sodelovanju v navedenem projektu. Enak kotiček je družba ZEOS predala v uporabo tudi na zbirnih centrih komunalnih podjetij Okolja Piran in Maretice Koper. Direktor komunale Izola Bele je o projektu povedal.
Z podobnim pristopom smo seveda pred dobrimi 5 leti pričeli z našim prvim centrom uporabnih predmetov, kjer je bila filozofija ponovno ista, torej predmetom, ki imajo še neko uporabno vrednost, ponudimo posameznikom, ki si te predmete želijo, mogoče si jih pa po drugi strani ne morejo privoščiti. In ja, glede na odziv, katerega smo bili deležni, smo seveda takoj za centrom, ki je bil tle za mano, razširili ponudbo tudi v starem mestnem jedru in zabeležili res fantastičen odziv. Nekaj tisoč izmenjav, ogromno stalnih strank, ogromno veselih uporabnikov, ki lahko pridejo do zanimivih predmetov praktično na brezplačen način. Mi pa seveda preko teh projektov sledimo širši in višji interes, torej da preko tovrstnih programov izobražujemo ljudi, informiramo ljudi, usmerjamo ljudi in seveda vse skupaj to naredimo z nekim pozitivnim impaktom za naravo, torej da obremenjujemo v manjšem obsegu naravo. Zato tudi, ko smo dobili pobudo strani podjetja ZEOS, ali bi pristopili kot pridruženi partneri projektu LIFE, smo seveda to zagrabili z veseljem, ker ne nazadnje gre za malenkostno nadgradnjo tega, kar že itak počnemo in zato smo seveda takoj z veseljem pristopili in pozdravljamo tovrsten pristop. Tako da verjamem, da bojo Izolani in seveda tudi drugi obiskovalci na našem kotičku našli marsikatero stvar, predmet in napravo, ki jim bo prišla seveda lahko prav in tudi s tem dodatnim mozaičkom damo svoj doprinos okolju.
Več o projektu družbe ZEOS LIFE spodbujamo e-krožno, v sklopu katerega vzpostavljajo predmetne kotičke za ponovno uporabo, pa je na novinarski konferenci, ki jo je skupaj z izolsko komunalo pripravila tamkajšnja občina, povedal direktor podjetja ZEOS Emil Šehič.
Kar se tiče tega projekta, bi mogoče dodal, da je to en del celega projekta spodbujamo e-krožno, se pravi ponovna uporaba. V samem projektu smo pa usmerjeni tudi v servisiranje in pa obnavljanje teh aparatov. Mi opažamo, da v zadnjih 15 letih v Sloveniji strmo narašča količina odpadkov. V lanskem letu smo jih zbrali 15 tisoč ton, pred recimo 15 leti ali pa 12 leti 3 tisoč ton in dejstvo je, da tudi v prihodnje pričakujemo, da bo količina odpadkov res strmo naraščala. Istočasno pa opažamo, da prebivalci občani vedno več oddajajo to vrstne odpadke tudi delujočo opremo. Ne? In tu mislim, da je prav ta pobuda prišla do tega projekta, da je potrebno vzpostaviti mrežo prevzemnic po celotni Sloveniji in po celotni Sloveniji nekako z, na enoten način tudi spodbujati in pa informirati prebivalstvo. Mi v sklopu tega projekta pripravljamo spletni portal, kjer bodo vsi ti izdelki iz ponovne uporabe potem električna elektronska oprema objavljeni in ki se bodo na nek način lahko vračali nazaj v okolje, odkoder so tudi prišli. Res je to pot, ki nas čaka za naslednje 3 leta, da na koncu upamo in imamo cilj, da v Sloveniji vsaj okoli 20 tisoč takih izdelkov na leto ponovno vrnemo nazaj na trg. Trenutno je v Sloveniji postavljeni 40 takih kotičkov, do začetka poletja jih nameravamo vzpostaviti še 20. To pomeni, da bodo pravzaprav vsi izvajalci javne službe oziroma komunalna podjetja, zbirni centri pokriti z temi kotički in pa seveda vzpostaviti ko eno sistematično ozaveščanje in pa informiranje prebivalcev tudi o tej možnosti.
V izolski kotiček bo mogoče aparate dostaviti v času delovnika zbirnega centra in sicer od ponedeljka do petka med 8 in 17 ter v soboto med 9 in 12 uro. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio ognišče v vašem kraju.
Občine v Triglavskem narodnem parku so lani prvič prejele celotna razvojna sredstva iz zakona o Triglavskem narodnem parku. Celoten znesek v višini 0,2% dohodnine pobrane v državi je predstavljal približno 5 milijonov evrov. Sredstva so večinoma namenile urejanju infrastrukture, pripravljene imajo tudi projekte za letos. Zaradi čakanja na državno uredbo, ki je bila sprejeta šele poleti, se je črpanje tudi lani precej zavleklo. Pri izvedbi je bilo nekaj težav tudi zaradi epidemioloških razmer, pomankanja izvajalcev in spremembe cen. Vodja oddelka za trajnostni razvoj v javnem zavodu TNP Davorin Koren.
Velika večina projektov, ki so jih občine načrtovali, je bilo izpeljanih tako, kakor mora biti. Seveda so letošnjem letu zaradi korone tudi, pa tudi zaradi situacije na trgu, na katere občine imele težave zaradi tega, ker ni bilo izvajalcev, zaradi tega, ker so se po speljavi javnih naročil spreminjale cene, ampak teh sredstev je kar veliko in večinoma je bilo počrpanih. Občine prijavljajo projekte glede na svoje potrebe. Trenutno so to v glavnem investicijski projekti. Je pa ta nova uredba dopustila tudi možnost, da se občine zmenijo in za ta namen v bistvu pripravijo tudi nek skupen projekt, to se pravi vsebine, ki se nekako nanašajo na več občin. Občine imajo strašno pomanjkanje denarja za področje infrastrukture in območje parka, gre za večinoma gorska območja, hribovska, ki so bile do zdaj zapostavljene in s tem denarjem se v bistvu zdaj tem gorskim vasem v bistvu ureja osnovna infrastruktura, za katero do zdaj občine niso imele denarja.
Občini Bovec je pripadlo približno 1,1 milijona evrov. Sredstva so namenili ureditvi parkirišč v dolini Zadnica in pri velikih koritih v Lepeni, pa tudi za širitev in ureditev nekaterih cest. Največ težav so imeli s tem, kot je dejal župan Valter Mlekuš, da so zaradi časovnice morali projekte izvajati na vrhuncu poletne sezone. Tudi kranjskogorska občina je 660 tisoč evrov namenila za ureditev infrastrukture. Ker prometni režim v vratih še ni bil dogovorjen, je sredstvo usmerila v asfaltiranje približno 4 km makadamskih cest v Zgornji Radovni. 600 tisoč evrov, ki so pripadli občini Gorje, je šlo v rekonstrukcijo cest na zahtevnem terenu v parku. Uspeh občine je, da smo počrpali do zadnjega centa, je poudaril župan Peter Torkar in dejal, da je bilo to mogoče le zato, ker so imeli projekte že v celoti pripravljene. Kot je dejal bohinjski župan Jože Sodja, so 1,6 milijona evrov, ki so jim bili na voljo, med drugim vložili v ureditev cest na Koprivniku in Gorjušah. Nadaljevali so z gradnjo kanalizacije v Zgornji dolini. Izvedli pa tudi projekt zunaj parka in sicer dograditev šole v Srednji vasi.
Ja, moram reči, na vso srečo pa na naše veselje smo zaključili te projekte. Nekaj dela je še, vendar tista ta glavna dela, kjer je bila vzrok, da bi se ustavilo zima in pa mraz, smo naredili. Tak problem je bil pri šoli Srednja vas in pa seveda pri vseh ureditvah cest na Koprivniku v Gorjušah. Problem je bil asfaltiranje. Moram reči, da se takrat služba, ki smo pač zaprosili ali pa skoraj zahtevali, da morajo to narediti, da nam denar ne zapade, so se odzvali in pa res poasfaltirali in pa naredili tisti svoj del do časa, da smo lahko tudi mi oddali situacijo in da smo oddali tudi zaradi denarja, ker bi bilo zelo, zelo slabo, če bi denar od TNP-ja, rekel tega 10. 11. člena, ostal. Ane, da ga ne bi pokoristili, to bi izpadl mečkan čuden, ker se pač nismo potrudili, da bi to naredili.
V občinah v Triglavskem narodnem parku so prepričani, da tudi v prihodnjih letih ne bo težav s porabo sredstev. Kot je dejal Sodja, pa bi morali začrtati take projekte, od katerih bi imele korist vse občine. Omenil je javne prevoze, s katerimi bi povezovali njihove kraje.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na pomurskih cestah je lani ugasnilo 9 življenj, 39 ljudi je utrpelo hude telesne poškodbe. Pomurski policisti so sicer skupaj obravnavali več kot 800 prometnih nesreč. Kakšne so trenutne varnostne razmere na cestah v tem delu države, bomo vprašali samostojnega policijskega inšpektorja sektorja uniformirane policije na policijski upravi Murska Sobota. Dr. Srečko Štajner, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in pa tudi vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Dr. Štajner, kako ste v Pomurju začeli novo leto? Je dozdajšnja statistika prometne varnosti vsaj malo bolj spodbudna? Kakšen je bil na vaših cestah mesec januar?
Če pogledamo samo statistične podatke za mesec januar, res je, da nismo v tem času obravnavali nobene prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Žal smo obravnavali več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lanskega leta. Res je tudi to, da gre za zelo kratko obdobje in da na to število obravnavanih prometnih nesreč vsekako vplivajo tudi vremenske razmere, sama prometna infrastruktura. Pa vseeno v tem času oziroma v mesecu januaru smo obravnavali 3 prometne nesreče, v katerih so se 3 osebe hudo telesno poškodovale. Vse to so pa podatki, kateri kažejo na to, da še stanje stalno ni ugodno oziroma da še stanje prometne varnosti na naših cestah stalno ni takšno, kot bi si ga želeli v prvi vrsti mi, policisti, kateri se tako ali drugače ukvarjamo z prometom, prometno tehniko, prometno infrastrukturo, kako tudi vsi udeleženci v cestnem prometu.
Najpogostejša vzroka prometnih nesreč ostajata neprilagojena hitrost in alkohol. Prej ste omenili vremenske razmere, opažate še kakšen dejavnik, ki sili v ospredje?
Ja, res je, oziroma značilnost iz preteklih let, pa tudi v prvem mesecu letošnjega leta, je ta, da se vsaka peta prometna nesreča, katera se zgodi na pomorskih cestah, zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, pomeni, da mi kot udeleženci v cestnem prometu še vedno ne upoštevamo niti prometnih pravil, niti prometne signalizacije, katere omejuje neko določeno hitrost. Bolj zaskrbljujoče je še ta podatek, da vsaka sedma prometna nesreča, katera se zgodi na pomorskih cestah, da je v vsaki sedmi prisoten alkohol. To sta pa tista glavna dejavnika, katera vplivata na samo prometno varnost, pa ne samo na prometno varnost, ampak tudi na sam nastanek prometnih nesreč.
Koliko pa k tej ne tako optimistični statistiki prispeva pomurska avtocesta, promet na njej se iz leta v leto povečuje? Lahko, dr. Steiner, poveste še kaj več o tem?
V letu 2008, meseca novembra, ko je bila otvrta pomurska avtocesta, se dejansko samo stanje prometne varnosti izboljšalo oziroma se kažejo pozitivni trendi predvsem v posledicah teh prometnih nesreč. Žal pa se nam tudi na tej pomorski avtocesti, za katero lahko rečemo, da je avtocesta, spet ni avtocesta, se nima odstavnega pasu, prav tako je pa hitrost omejena na 110 km na uro. Da se nam na tej pomorski avtocesti iz leta v leto povečuje število tovornih vozil. Ne glede na vse omejitve, katere so bile posledica zajezitve epidemije COVID-19, v lanskem letu beležimo, da je pomorsko avtocesto prevozilo preko 1.760.000 tovornih vozil, to pa je več kot 200.000, več kot v enakem obdobju leta 2020. Pomeni, da se ta promet povečuje, pomeni, da je ta peti koridor, ki je v Barcelona, vedno bolj zanimiv. To pa obenem tudi pomeni, da se na tej pomorski avtocesti križajo različne kulture obnašanja v cestnem prometu, različne kulture vožnje, to pa tako ali drugače vpliva na samo stanje prometne varnosti. Kljub temu pa lahko rečemo, da je na pomorski avtocesti stanje prometne varnosti oziroma število obravnavanih nesreč nekako v enakem številu kot pa v preteklih letih, da niti ta pomorska avtocesta ne izstopa po posledicah in pa da seveda velika večina voznikov uporablja pomorsko oziroma uporablja avtocesto, saj tako na dosti lažji in pa tudi, če želimo, hitrejši način pride od točke A do točke B, tako da so vse, ne samo izgradnja pomorske avtoceste, tudi uvedba vinjetnega sistema, tudi sama oblika nadzora vplivala na to, da se nekako počasi izboljšuje oziroma gre v pozitivno smer, ta trend izboljšanja same varnosti.
Dr. Steiner, ob koncu še to, kakšni so vaše želje in vaši cilji za to leto na področju prometa?
Naše želje ali pa cilj je, tako kot vsako leto, slediti viziji nič, pomeni nič mrtvih, nič hudo telesno poškodovanih na cestah. Vemo, da je to skoraj praktično nemogoče, pa vseeno tisti cilj nič mrtvih bi nekako bil dosegljiv. Zelo blizu temu cilju smo bili v letu 2019, ko je na pomorskih cestah ugasnilo samo eno življenje. Določene občine ali pa lokalne skupnosti na območju Pomurja se te vizije približujejo, predvsem pa si želimo, da bi vsi udeleženci v cestnem prometu razvili takšno kulturo obnašanja, katera nam bo omogočila varno in pa zdravo življenje in da bo čim manj posledic, čim manj tragedij, da bomo lahko rekli, da je Pomurje kot tista nekako prijazna destinacija tudi za ostale državljane Republike Slovenije, da je ne samo kot takšna prijazna, ampak da je tudi prijazna z vidika prometa.
Dr. Srečko Steiner, iskrena hvala za vsa pojasnila in srečno pri vašem delu.
Ja, hvala tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
To je bilo vse v rubriki, ki sem jo uredila Tanja Dominko. Lep preostanek dneva vam želim in prisluhnite nam znova prihodnji teden.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.